Ballafaqohemi me regjime të papërgjeshme, grupe terroriste dhe rival si Kina e Rusia, që i sfidojnë interesat ton, ekonomin dhe vlerat tona. Në konfrontim me këto rreziqe të tmerrshme, ne e dim se butësia është rruga më e sigurt në konflikt dhe fuqia e pakonkurrencë është mënyra më e sigurt për mbrojtjen tonë të madhe dhe të vërtet, tha presidenti Trump. Më tutja i theksoj se për këtë arsye kërkon nga Kongresi përfundimin e shkurtimit të nëmbrojtje dhe plotësisht të financohet ushtria jone madhe. Në këtë aspekt ai ka shpjeguar:
As part of our defense, we must modernize and rebuild our nuclear arsenal.
Si pjesë e mbrojtjes sonë, ne duhet ta modernizojmë dhe rindërtojmë arsenalin ton atomik, me shpresë se kur nuk do të duhet ta përdorim, por për ta bërë aq të fuqishëm saqë do ta zmbrapsë çfarëdo akti të agresionit nga çfarëdo vendi ose ndonjësh tjetër, tha Donald Trump dhe ka shtuar:
Perhaps someday in the future there will be a magical moment.
Me gjasë një ditë në të ardhmen do të vijë një moment magjik, kur vendet e botës do të bashkohen për eliminimin e armatimit të tyre atomik. Për fat të keq, ne ende nuk jemi atje, mjerisht, tha Donald Trump. Më tutje, presidenti Trump i ka bërë thirrje Kongresit Amerikan për ta kaluar legjislacionin për përmirësimin e marrëveshjes atomike të vitit të 2015, i cili mundëson tërheqje të sankcioneve paralizuese ekonomike perëndimore kundër Iranit. Trump po ashtu ka theksuar se zhvillimi i papërgjithshëm i raketave atomike i Korezë Veriore shumë shpejt mund të paraqesë kërcënim për Shtetet e Bashkuara. Ai tha se Washingtoni po zhvillon një fushatë të presionit maksimal kundër Korezë Veriore dhe ambicieve për armatim atomik, derisa Pjenjanin e ka quajtur diktatur mizore. Presidenti Amerikan Donald Trump ka shpallur se e ka nënshkruar një urdhër ekzekutiv për ta mbajtur të hapur burgun ushtarak të sigurisë lartë në Guantanamo Bay të Kubës. Në të kaluarën, ne në mënyrë të pamençur i kemi liruar qindra terroristë të rrezikshëm, vetëm për t'i takuar ata prapë në fush betejë, përfshir liderin e ISIS al-Baghdadi, tha Trump. Al-Baghdadi ishte zënë në Irak nga forcat amerikane dhe ishte mbajtur në një burg afër Bagdadit. Në vitin 2004, ajo ishte dorëzuar autoriteteve të Irakut, të cilat e kishin liruar atë më vonë. Fjalimet për gjendjen e Unionit të zakonisht përcillen me kundërshtim ose përgjigje nga partia politike përfaqësuesi i së cilës nuk është në shtëpinë e bardhë. Në komentet që janë transmetuar direkt nga shumë rrjete televizive, antari dhomës përfaqësuese nga partia demokratike, Joe Kennedy, e ka kritikuar Trumpin për mbjellje të ankthit dhe frikës në mesin e shumë amerikanëve. Më tutje ai ka theksuar:
This administration isn't just targeting the laws that protect us. They're targeting the very idea that we are all worthy of protection.
Kjo administratë nuk po e merr në shënjestër vetëm legjislacionin që na mbron neve, ata po e marrin në shënjestër vetë idenë se ne të gjithë jemi të vlefshëm për mbrojtje, tha Joe Kennedy. Zoti Kennedy është antar i fundit i njerëz nga dinastitë më të njohura politike në Shtetet e Bashkuara që ka zyre publike. Ai është nipi ish senatorit dhe prokurorit të përgjithshëm Robert F. Kennedy dhe sërnip i ish presidentit Amerikan John F. Kennedy.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka pezulluar përkohësisht vendimin për rritje të pagave për kabinetin qeveritar. Vendimi i kryeministrit Haradinaj erdhi pasi Agjencia kundër korrupsionit e kishte cilësuar të jashtëligjshëm vendimin për rritje të pagave nga ana e kabinetit qeveritar. Vendimin e Agjencisë kundër korrupsionit lidhur me nivelizimin e pagave e vlerësoi të paqëndrueshëm dhe të ndikuar politikisht. Megjithatë, pas kërkesës së 30 deputetëve të Kuvendit të Kosovës për vlerësimin e kushtetueshmërisë së vendimit për nivelizim të pagave të marrë më 20 dhjetor nga qeveria Kosovës, kam vendosur që përkohësisht deri në një vendim të gjykatës kushtetuese ta kërkoj pezullimin e këtij vendimi, ka shkruar kryeministri Haradinaj në faqen e tij në Facebook. Sipas vendimit të qeverisë, paga e kryeministrit nga 1500 euro sa ka qenë nga ky muaj do të bëjë 2950 euro, kurse e zëvendës kryeministrave nga 1300 euro në 2500 euro. ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delavi ka reaguar sërish në lidhje me nismën ende në fuqi në institucionet e Kosovës për shfuqizimin apo ndryshimin e ligjit për dhomat e specializuara, përkatësisht gjykatën speciale. Populli i Kosovës nuk e mbështet nismën për shfuqizimin e gjykatës speciale, i përgëzoi politikanët dhe të tjerët të cilët po flasin publikisht në emër të qytetarëve të Kosovës, edhe pse kjo është e vështirë për atë se çfarë është e drejtë për të ardhmen e Kosovës, ka shkruar në Twitter ambasadori Delavi. Në paraqitjet e mëhershme, ai kishte paralajmëruar deputetët dhe politikanët që qëndrojnë mbrapa kësaj nisme se mund të ballafaqohen me pasoja të ashpra. Ministri i jashtëm i Serbisë, Ivica Dačić, ka biseduar sot me shefin e Unmikut Zahir Tanin për situatën në Kosovë gjatë një vizite të rregullt në Beograd para seancës së ardhshme të Këshillit të Sigurimit të OKB-s për punën e këtij misioni në Kosovë. Siç njoftohet në webfaqen e Ministrisë së jashtëm të Serbisë, në këtë takim është diskutuar për situatën e brisht politike dhe të sigurisë në Kosovë që narrisht pas vrasjes tragjike të politikanit serb Oliver Ivanović dhe lidhur me ngjarjet aktuale për përpjekjet për zimin e gjykatës speciale, po ashtu është diskutuar për perspektiva në dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës dhe angazhimin e Unmikut. Organizata për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, Amnesty International, thotë se është e tmerruar me ekzekutimin e një të riu në Iran, i cili ishte dënuar për një vrasje që kishte kryer në moshën 15 vjeçare. Kjo organizatë tha mbrëmë se Ali Kazemi, 22 vjeçar, ishte ekzekutuar me varje gjatë ditës së djeshme në një burg në provincën Busher. Ky ekzekutim ishte planifikuar dhe kryer pa asnjë njoftim për avokatin Ali Kazemi, siç kërkohet nga legjislacioni iranian, tha Amnesty International. Duke kryer këtë ekzekutim të palitshëm, Irani efektivisht po deklaron se dëshiron të mbajë statusin e turpshëm si njërin nga vendet udhëhecëse për ekzekutim të atyre që ishin fëmijë në kohën e krimit të tyre, tha Magdalena Mukabi nga Amnesty International. Ylli i Hollywoodit Angelina Jolie, një erësh e dërguar speciale Kombeve të Bashkuara për refugjat, ka thënë se shfrytëzimi i dhunimit si mjet lufte nuk duhet të pranohet dhe ka kërkuar që NATO-ja ta merr udhëheqje në zbrapsjen e krimeve kundër grave në zonat e konflikteve. Aktoreja Jolie ka folur së bashku me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg pas bisedimeve të sotme me të në Selina Aleancës Perëndimore Ushtarake në Bruksel.
Violence against women and children.
Dhuna kundër grave dhe fëmijëve, veçanërisht dhuna seksuale, është një veçori në rritje konfliktit dhe pasigurisë në gjithë botën, tha Jolie. Sipas asaj, dhunimi konsiderohet problem shumë i vështirë ose shumë i dhimbshëm për shoqëritë për ta diskutuar. Të dy së bashku kanë deklaruar se mund ta vizitojnë Afganistanin për të diskutuar për çështjen e abuzimit seksual të vajzave dhe djemve në këtë vend të shkatruar nga lufta. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miru të qofshim.